สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สุภาวดีธีระธรรมกรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมาคุยกับพวกเราในเรื่องของพายุสุริยะกับเทคโนโลยีนะคะซึ่งในพวกนี้ในช่วงนี้นะคะพวกเราคงจะทราบว่าเกิดอากาศแปรปรวนใช่ไหมคะในหลายประเทศรวมทั้งบ้านเราก็มีฝนตกเร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลว่าอุทกภัยน้ำท่วมจะเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือเปล่านะคะซึ่งหลายบ้านก็อาจจะเตรียมตัวกันแล้วนะคะขณะเดียวกันในกลุ่มแถบประเทศยุโรปเองก็มีอากาศแปรปรวนนะคะทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นหิมะตกหนักมากรวมทั้งเกิดพายุหิมะด้วยซึ่งส่งผลให้ผู้คนในบางประเทศนะคะของแถบยุโรปเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นนะคะซึ่งบางแห่งก็ติดลบถึง30องศาก็มีนะคะรวมทั้งในแถบเอเชียคือกลุ่มประเทศญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแปรปรวนของอากาศเกิดขึ้นเหมือนกันสำหรับวันนี้ที่ได้เกริ่นไว้ก็คือจะพูดถึงเรื่องของพายุสุริยะนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจไม่เคยได้ยินคำนี้หรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแล้วนะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเนี่ยก็คงสงสัยว่าเอพายุสุริยะเนี่ยคืออะไรนะคะฟังดูแล้วจะคล้ายๆกับพายุหิมะหรือเปล่านะคะเพราะว่าพายุหิมะเนี่ยก็คือทำให้หิมะตกหนักมากนะคะอากาศหนาวเย็นจัดมากพายุสุริยะล่ะอาจจะทำให้เกิดอากาศร้อนมากหรือเปล่านะคะเพราะคำว่าสุริยะก็คือทุกคนก็รู้นะคะสุริยะก็มาจากพระอาทิตย์ทีนี้ถ้าพระอาทิตย์นี้มันก็น่าจะร้อนอะไรเงี้ยถ้าพายุสุริยะก็น่าจะร้อนมากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพายุสุริยะคืออะไรพายุสุริยะก็คือกระแสของอนุภาคพลังงานสูงนะคะที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูงกว่าระดับปกติท่านผู้ฟังก็คงสงสัยเอ๊ะและไอ้อนุภาคพลังงานสูงเนี่ยมันอะไรนะคะซึ่งเขาพูดว่าอนุภาคพลังงานสูงเนี่ยมันก็จะเป็นอนุภาคที่มีประจุนะคะอิเล็กตรอนโปรตอนนะคะวิ่งเข้ามาสู่คือออกจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากเนี่ยมันก็จะวิ่งมาถึงโลกด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนกังวลอยู่นะตอนนี้หรือว่าทั่วโลกกำลังกังวลอยู่นะตอนนี้ก็คือการที่อนุภาคมันวิ่งเข้ามาที่โลกนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาฟังในรายละเอียดว่าและไอ้เนี่ยพายุสุริยะที่พูดถึงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะพูดในรายการต่อไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟนิวเคลียร์หรือว่าทุกคนรู้จักดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะคะก็คือพอพูดถึงดวงอาทิตย์ก็ร้อนมากเวลามองดวงอาทิตย์อย่ามองตรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้ถ้ามองนานๆก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะจากความร้อนของมันจากแสงที่มันเปล่งออกมานะคะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นลูกไฟนิวเคลียร์หรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ธรรมชาติที่ปลดปล่อยพลังงานออกมารอบดวงอาทิตย์ซึ่งพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเป็นในรูปที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อนุภาคที่ปะทุจากผิวดวงอาทิตย์นะคะซึ่งลักษณะที่มันพ่นออกมาหรือพุ่งออกมาเนี่ยจะเป็นแนวโค้งที่พุ่งขึ้นมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ตกกลับไปยังดวงอาทิตย์เมื่อกระทบกับความเร็วซึ่งลักษณะที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ซึ่งจะเป็นลักษณะของการพาความร้อนแล้วก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกระจายออกไปทั่วลักษณะของการเคลื่อนที่แล้วมีการพาความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดลมซึ่งเป็นสภาพปกติของดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้เราเรียกว่าลมสุริยะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากมันก็จะเปลี่ยนจากลมธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นพายุเราเรียกว่าพายุสุริยะนะคะซึ่งโดยปกติแล้วลมสุริยะเนี่ยจะเกิด ตลอดเวลานะคะต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงมากนักต่อโลกเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมีการปกคลุมนะคะป้องกันรังสีความร้อนป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วแล้วบางทีระยะทางที่ไกลเนี่ยกว่าจะมาถึงโลกเนี่ยด้วยพลังที่มันมีเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าที่มันจะมาถึงในระยะของโลกก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสังเกตได้เราไม่สามารถสังเกตได้หมายถึงนักดาราศาสตร์หรือว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขาจะคอยศึกษาถึงสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามันจะเกิดพายุสุริยะไหมนะคะบนดวงอาทิตย์นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตซึ่งเราเรียกว่าจุดมืดเขาใช้คำว่าจุดมืดนะคะจุดมืดบนดวงอาทิตย์นะคะซึ่งมันก็ฟังดูแปลกๆดีนะคะเอ๊ะบนดวงอาทิตย์มีจุดมืดด้วยคือมันมีลักษณะเหมือนถ้าเรามองดูดวงอาทิตย์ก็จะเห็นเหมือนเป็นจุดดำๆเป็นจุดกระขึ้นมาบนดวงอาทิตย์เหมือนดวงอาทิตย์ไม่สวยงามแล้วมันมีกระขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นจุดดำๆเหมือนใบหน้าคนอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้จุดมืดเนี่ยมันคืออะไรนะคะจุดมืดเนี่ยจริงๆมันเป็นก๊าซที่เย็นตัวลงนะคะอยู่บนดวงอาทิตย์แต่ก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นประจุที่มันพุ่งออกมาเสร็จแล้วมันโค้งแล้วก็ตกลงไปในดวงอาทิตย์แล้วทำไมมันกลายเป็นก๊าซที่เย็นตัวลงคือในระหว่างที่มันพุ่งขึ้นมามันจะมีพลาสมาคือมีของเหลวที่เข้าไปอยู่ในวงจรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเมื่อมันได้กระทบกับความเย็นปุ๊บเนี่ยก็ตกลงไปบนดวงอาทิตย์ทีนี้สาเหตุที่มันเห็นเป็นจุดดำเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความสว่างในอุณหภูมิที่น้อยกว่าอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยปกติจนอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงถึง 6,000 องศาเคลวินซึ่งทำให้ตรงนั้นเนี่ยสว่างมากส่วนจุดมืดเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นก๊าซที่เย็นลงแล้วตกลงไปบนผิวดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดลงก็คืออยู่ที่ประมาณ 4,000 องศาเคลวินทำให้จุดเนี้ยดูมันมืดกว่าจุดสว่างของดวงอาทิตย์ก็เลยมองดูเหมือนว่าเป็นจุดดำหรือว่าจุดมืดแต่จริงๆแล้วมันไม่มืดมันไม่ได้มืดสนิทนะคะมันไม่ได้จุดมืดแล้วจุดนี้มันมีความสำคัญยังไงจุดมืดที่ว่านี้มันจะเป็นจุดที่มีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงมากจะเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งออกมานะคะแล้วโดยจุดมืดเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นคู่ที่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งอยู่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้ามองเราอาจจะนึกภาพเหมือนลำโพงนะคะที่จะมีแกนอยู่ตรงกลางนะคะเราก็นึกถึงว่าตรงกลางตรงนั้นเนี่ยก็คือจุดมืดที่เป็นแกนกลางเสร็จแล้วมันก็จะมีลำแสงที่พุ่งออกมาแล้วก็กระจายตกออกไปอยู่บริเวณรอบๆเพราะปกติลำโพงเนี่ยมันจะมีแผ่นที่อยู่รอบๆลำโพงตรงรอบๆตรงนั้นลักษณะของการกระจายเวลาที่มันตกลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดมืดชั้นนอกซึ่งจะมีการไหลของก๊าซหรือพลาสมาตรงจุดมืดตรงกลางไปหาจุดมืดรอบนอกด้วยนะคะซึ่งลักษณะของการไหลเนี่ยมันก็จะเป็นการไหลในลักษณะที่พุ่งขึ้นมาตั้งฉากกับผิวของดวงอาทิตย์แล้วย้อนกลับพุ่งเข้าไปในจุดมืดชั้นในอีกทีซึ่งลักษณะจุดที่ระหว่างจุดชั้นในกับจุดชั้นนอกที่วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันจะมีลักษณะของขั้วแม่เหล็กที่ตรงกันข้ามกันนะคะแล้วในลักษณะของขั้วแม่เหล็กที่ตรงข้างมันก็จะมีตัวพลาสมาเนี่ยวิ่งอยู่ข้างในนะคะซึ่งจังหวะเดียวกันเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะหมุนรอบตัวเองก็จะทำให้จุดมืดเนี่ยมีการเลื่อนไหลไปตามการหมุนของดวงอาทิตย์ด้วยพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าหาเส้นศูนย์สูตรซึ่งบางทีลักษณะของจุดมืดจังหวะของการหมุนตัวเนี่ยก็อาจจะสลายไปก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปถึงเส้นศูนย์สูตรก็ได้นะคะแล้วรุ่นจุดมืดรุ่นต่อไปก็จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะของวัฏจักรของดวงอาทิตย์นะคะซึ่งลักษณะของการเกิดจุดมืดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เกิดต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีจุดมืดจุดใหม่เกิดขึ้นทดแทนซึ่งลักษณะตรงนี้ปริมาณจุดมืดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ11ปีนะคะเป็นรอบวัฏจักรของดวงอาทิตย์จากข้อมูลของสมาคมดาราศาสตร์ไทยเขากล่าวว่าวัฏจักรของจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เกิดอย่างสม่ำเสมอนะคะในช่วงปีคริสต์ศักราช1645หรือประมาณปีพุทธศักราช2188นะคะซึ่งมันก็นานมาแล้วนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยเป็นระยะเวลาถึง70ปีนะคะตั้งแต่พ.ศ.2188เนี่ยเป็นระยะเวลาถึง70ปีถึงประมาณพ.ศ.2258นะคะไม่เคยมีจุดมืดเกิดขึ้นเลยซึ่งณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงอาทิตย์สงบได้เพราะว่าในปัจจุบัน นะคะในปีคริสตศักราช2012นะคะตอนนี้นะคะหรือ2555ของเราตอนนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่สงบนะคะแล้วก็มีจุดมืดเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะทำให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของพลาสมาหรือของเหลวจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะลากเส้นแรงแม่เหล็กออกมาจากดวงอาทิตย์ด้วยแล้วจากการโค้งเนื่องจากดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เส้นแรงแม่เหล็กมันเกิดการปั่นป่วนนะคะด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้มันเกิดปะทะกันเองนะคะซึ่งลักษณะของการปะทะกันเองเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าแฟร์หรือการลุกจ้าของเปลวไฟที่ขึ้นมานะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีการปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือเลยลักษณะของความร้อนที่สูงมากๆนะคะแล้วทำให้เกิดกระแสอนุภาคความเร็วสูงขึ้นมาซึ่งลักษณะนี้ก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าพายุสุริยะนะแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะวันที่23ที่ผ่านมามันก็เกิดพายุสุริยะที่รุนแรงขึ้นมานะคะจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระดับล้านองศาที่เราเรียกว่าโคโรนาเกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดระเบิดบนดวงอาทิตย์เกิดการลุกจ้าหรือแสงแฟร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการปลดปล่อยมวลโคโรนานะคะซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า coronal mass injection นะคะหรืออนุภาคประจุพุ่งมาอย่างโลกนะคะในระดับความรุนแรงที่ Mท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะมีระดับความรุนแรงที่ M มันจะเหมือนไซส์ SML อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะจริงๆอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เขากำหนดขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เราเรียกว่า NOAA นะคะตัวย่อก็คือ NOAA ซึ่งย่อมาจากคำว่า National Oceanic and Atmospheric Administrationหรือภาษาไทยก็คือองค์การมหาสมุทรและบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้มีการกำหนดนะคะระดับของการเกิดแฟร์หรือว่าการลุกจ้าหรือแสงเปลวไฟที่มันปะทะกันขึ้นเนี่ยนะคะบนดวงอาทิตย์เนี่ยตามตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยมีระดับ5ระดับก็คือ A B C M แล้วก็ X ก็คือถ้าเป็นไซส์ A นะคะต้องเรียกตามคล้ายๆกับขนาดของเสื้อถ้าลุกจ้าถ้าแสงที่ลุกจ้าตรงนั้นมีขนาดเล็กนะคะขนาดของการลุกจ้าเนี่ยเปลวไฟที่ลุกจ้าเนี่ยขนาดเล็กก็จะอยู่ในระดับที่เราเรียกว่าระดับ A นะคะแต่ถ้ามากหรือเปลวไฟขนาดใหญ่มากนะคะเราก็จะเรียกว่าสูงสุดก็คือขนาดระดับ X มีทั้งหมด5ไซส์นะคะซึ่งแต่ละไซส์เนี่ยจะมีความรุนแรงมีระดับขนาดที่ต่างกันมีพลังงานที่ต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นคือต่างกันประมาณ10เท่านะคะก็หมายความว่าอย่างถ้าเทียบระหว่าง M กับ XX เนี่ยจะมีพลังงานที่สูงกว่าประมาณ10เท่าของ M นะคะแล้วก็ X ก็จะมีพลังงานที่สูงเป็นระดับ100เท่าของระดับ4นะคะแล้วนอกจากนี้ในตัวขนาดของแต่ละไซส์เนี่ยนะคะก็จะมีระดับขนาดย่อยๆลงไปอีก9ระดับนะคะซึ่งผลกระทบของระดับ M ผลกระทบของระดับ M ที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อวันที่23ใช่ไหมคะเขาพบว่ามันมีการเกิดพายุสุริยะแล้วมันก็เกิดตัวเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดการลุกจ้าและเกิดอนุภาคความเร็วสูงที่วิ่งเข้ามานะคะปะทะโลกเนี่ยอยู่ในระดับ M นะซึ่งตรงเนี้ยระดับ M เนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคลื่นความถี่วิทยุระดับสั้นๆนะคะและพายุที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศทีนี้ในอดีตถามว่ามีการเกิดขึ้นในระดับ X ไหมในอดีตนะคะเมื่อประมาณคริสต์ศักราช2003หรือประมาณปีพุทธศักราช2548นะคะซึ่งจริงๆก็ประมาณกี่ปีอะคะ6ประมาณ 6-7 ปีก็มีการเกิดลักษณะพายุสุริยะขึ้นที่สูงในระดับ X นะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโลกนะคะถ้าพิจารณาจากรอบวัฏจักรของดวงอาทิตย์เนี่ยโดยเฉลี่ยเขาก็ทำนายไว้ว่าประมาณปีที่จะเกิดขึ้นนะคะจุดมืดที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณปี2013ก็คือประมาณปีหน้านะคะแล้ว2013ก็เป็นปีที่เราควรจะต้องระมัดระวังในหลายๆส่วนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงผลกระทบต่อไปทีนี้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้วันที่16ใช่ไหมคะก็ประมาณ1ปีผ่านมาแล้วก็มีการพบว่ามีการประทุจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในระดับ X นะคะและดูเหมือนว่าความรุนแรงเนี่ย อย่างที่เราพบเมื่อวันที่23เนี่ยนะคะของปีนี้ก็คือระดับ M แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะลดลงไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงมันจะลดลงเราไม่สามารถจะทำนายได้เลยว่าการระเบิดหรือว่าการปะทุหรือการลุกจ้าของดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามันจะลดลงจากระดับ X มาเป็นระดับ M หรือจากระดับ M แล้วจะลดลงไปที่ระดับ C หรือจะน้อยที่สุดไปที่ระดับ A ณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้แต่แนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นก็คือปริมาณจุดดำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและจุดดำมันก็จะเป็นตัวบอกถึงการที่จะเกิดกระแสอนุภาคที่รุนแรงที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะยิ่งถ้ามีจุดดำมากๆโอกาสของการพุ่งของกระแสอนุภาคที่มันวิ่งพุ่งออกมามันก็อาจจะเกิดการปะทะมากขึ้นถ้ายิ่งมากขึ้นระดับความรุนแรงมันก็อาจจะมากขึ้นถึงระดับ X ได้นะคะซึ่งในลักษณะนี้เขาก็พยายามที่จะเฝ้าระวังนะคะก็จะมีนักดาราศาสตร์หรือว่ามีหน่วยงานของกลุ่มที่เขาดูแลในเรื่องนี้อยู่นะคะเขาก็จะดูอย่าง NASA เองเขาก็จะพยายามที่จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็คือควบคุมดูปริมาณจุดดำที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คอยเตือนเราแล้วก็คอยดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถามว่าแล้วผลกระทบของสุริยะต่อโลกอะไรที่จะเป็นข้อสังเกตได้อีกนอกจากจุดดำนะคะว่ามันเป็นลักษณะของจุดดำแล้วมันมีอะไรอีกนะคะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะสามารถสังเกตได้ซึ่งจริงมันก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนซึ่งบางทีถ้าเราไม่ได้รู้จักกับผลกระทบของพายุสุริยะเราอาจจะไม่รู้เลยว่าณตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงผลกระทบของพายุสุริยะอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงว่าผลกระทบของพายุสุริยะต่อโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยตัวดิฉันเองนะคะอาจารย์สุภาวดีธีรธรรมกรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งนำเสนอในเรื่องของพายุสุริยะกับเทคโนโลยีนะคะเมื่อในตอนต้นเนี่ยได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะของพายุสุริยะในช่วงนี้ก็อยากจะพูดถึงผลกระทบของพายุสุริยะต่อโลกนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลข025034156หรือ025047355นะคะทีนี้เรามาฟังกันต่อนะคะว่าผลกระทบของพายุสุริยะต่อโลกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วลักษณะที่น่าจะเป็นการเตือนหรือบอกอะไรกับเราว่าเราจะต้องระวังตัวยังไงบ้างนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะพายุสุริยะเนี่ยโดยปกติถ้ามันเป็นลักษณะของความเร็วของอนุภาคหรือกระแสของอนุภาคซึ่งมันจะมีความเป็นประจุอยู่นะคะเพราะมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนที่วิ่งพุ่งเข้ามาอย่างโลกนะคะมีกลุ่มของพลาสมาพุ่งเข้ามาพร้อมกับลากเอาคลื่นแม่เหล็กเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเข้าไปมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกก็คือไอโอนอสเฟียร์นะคะแล้วก็สนามแม่เหล็กของโลกก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะแสงเหนือแสงใต้คืออะไรหรือบางทีเราเรียกว่าแสงออโรร่าคือเรียกว่าออโรร่านะคะออโรร่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่มีลักษณะเป็นแสงเรืองๆบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะเหมือนกับเราเคยไปดูงานแสงสีไหมคะที่เขาจะมีการทำเป็นแสงสีต่างๆแล้วก็เป็นแสงไฟที่วิ่งเต้นๆอยู่บนท้องฟ้าลักษณะออโรราก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะคะโดยมักจะเกิดขึ้นในแถบขั้วโลกนะคะโดยบางครั้งจะเรียกว่าแสงเหนือหรือแสงใต้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดทีนี้ตัวพลาสมาที่ออกมาจากลมสุริยะเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือพายุสุริยะเนี่ยจะกระทบกับเส้นแรงแม่เหล็กของโลกโดยบีบเส้นแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กโลกเมื่อเกิดการบีบอัดกับสนามแม่เหล็กโลกก็ต้องมีการใช้พลังงานก็เหมือนกับเวลาที่เราต้องใช้พลังงานในการกดลูกโป่งที่มีลมอยู่ข้างในนะกดลงไปซึ่งผลกระทบจากแรงบีบอัดเนี่ยทำให้เกิดการผลักอิเล็กตรอนซึ่งจะมีแสงสว่างเนี่ยพุ่งเข้าไปที่ขั้วแม่เหล็กโลกนะคะด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดการเคลื่อนไปตามสนามแม่เหล็กแล้วก็ลงสู่พื้นโลกทั้งเหนือและใต้ซึ่งในส่วนเนี้ยอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลก็จะถูกผลักลงไปสู่ชั้นบรรยากาศในชั้นไอโอโนสเฟียร์นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการพุ่งชนระหว่างอิเล็กตรอนพุ่งชนกันทำให้เกิดเป็นแสงนะคะเกิดพลังงานแล้วก็ปลดปล่อยแสงออกมาซึ่งแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีแสงสีต่างๆนะคะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าออโรร่านะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพบแสงออโรราเกิดขึ้นที่แถบประเทศนอร์เวย์นะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะเมื่อมันมีในส่วนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก็คือประมาณวันที่23นะคะมกราที่ผ่านมาตรงแถบนั้นก็จะมีออโรราเกิดขึ้นด้วยแล้วขณะเดียวกันชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เนี่ยเป็นชั้นบรรยากาศที่สำคัญนะคะสำคัญยังไงเป็นชั้นบรรยากาศที่รังสี UV หรือรังสีอื่นๆจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยให้โมเลกุลของบรรยากาศในชั้นนี้แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็สะท้อนคลื่นวิทยุทีนี้เราก็เริ่มใกล้ตัวแล้วนะคะพอคลื่นวิทยุแล้วเมื่อสะท้อนคลื่นวิทยุก็จะทำให้คลื่นวิทยุเนี่ยส่งกลับมายังโลกได้ก็จะทำให้เกิดการสื่อสารได้ถึงแม้ว่าจุดรับและจุดส่งจะอยู่ในคนละซีโร่ก็จะทำให้สามารถเนี่ยรับส่งสื่อสารข้อความกันได้ก็เลยมีผลว่าเอ๊ะแล้วพายุสุริยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไปมีผลกระทบต่อระบบการสื่อสารด้วยนะคะเนื่องจากมันมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงทั้งรังสี UV รังสี X รังสีแกมมานะคะจากพายุสุริยะนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลายคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดจุดมืดนะคะค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสที่พายุสุริยะก็จะปะทุขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเราก็มาดูกันว่าแหล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยการทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเหนี่ยวนำนะคะก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะคะและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นนะคะ ในลักษณะตรงนี้ลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะไม่ใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่แล้วตัวอย่างที่เราเห็นมากมายที่เรามีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในระบบการสื่อสารก็คือพวกคลื่นวิทยุนะคะคลื่นโทรทัศน์คลื่นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยรังสี X รังสีแกมมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีบางส่วนที่มาจากดวงอาทิตย์ทีนี้ตัวอย่างนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตก็คืออย่างการปะทุของดวงอาทิตย์แล้วก็พบว่าดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะคะดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศนะคะดาวเทียมอันนึงที่เราเรียกว่าซึ่งเขามีชื่อว่าโซโฮเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับนะคะการปะทุของดวงอาทิตย์ได้ซึ่งมันจะมีระยะเวลาอยู่นะคะซึ่งในลักษณะของการตรวจจับได้เนี่ย5วันก่อนที่มันจะเกิดอันตรายต่อดาวเทียมสื่อสารก็คือเขาพบว่าเมื่อมีการปะทุของดวงอาทิตย์ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ5วันก็ไปมีผลทำให้ดาวเทียมสื่อสารที่ชื่อว่า Telstar 401นะคะเกิดการเสียหายได้นะคะในวันที่10มกราคมพ.ศ.2540ในช่วงนั้นเมื่อมีการปะทุของดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือดาวเทียมต่างๆที่อยู่นอกอวกาศมันจะเกิดผลกระทบทันทีจากพายุสุริยะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนะคะกำลังจับตามองเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยชีวิตประจำวันของพวกเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศมากๆเช่นการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณนะคะการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ตัวที่จะดูในการจับระยะทางหรือ GPRS หรือหลายๆอย่างนะคะพายุสุริยะเนี่ยจะส่งผลทำให้ดาวเทียมเกิดการเสียหายถ้าไม่ได้มีการเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องดูเราก็จะพบว่ารวมทั้งในเรื่องของสายการบินนะคะการบินต่างๆที่จะต้องอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการนำทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการบินหรือว่าการลงนะคะก็ต้องจำเป็นต้องใช้ตรงนี้ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมานะคะเมื่อวันที่26มกราคมเนี่ยของจากข่าวไทยรัฐออนไลน์เนี่ยพบว่าข้อมูลจากสายการบินหลายสายนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินใหม่โดยเลี่ยงการบินในพื้นที่ทางตอนเหนือของโลกเพราะอย่างที่บอกค่ะคือเวลาที่มันเกิดเนี่ยมันจะเกิดรุนแรงในส่วนที่เป็นขั้วโลกใช่ไหมคะก็จะเป็นทางตอนเหนือทางตอนใต้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะเลี่ยงในการที่จะไม่บินตรงบริเวณนั้นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดขัดข้องของเครื่องยนต์นะคะที่ใช้ในการบินแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าผลกระทบจากพายุสุริยะที่เดินทางมาปะทะชั้นบรรยากาศของโลกทำให้สายการบินต่างๆอย่างเช่นพวก Delta Airlines United Airlines หรือ American Airlines ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินโดยหลีกเลี่ยงการที่จะบินเฉียดเข้าไปตรงขั้วโลกเหนือนะคะเพราะว่าต้องการจะป้องกันปัญหาระบบนำร่องของเครื่องบินรวมทั้งการสื่อสารและอื่นๆที่อาจจะขัดข้องมาจากอนุภาคโปรตอนหรืออนุภาคอิเล็กตรอนของพายุสุริยะนะคะรวมทั้งหน่วยงานโนอานะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะเตือนว่าเมื่อวันที่23เนี่ยว่าพายุสุริยะขนาดใหญ่นับตั้งแต่ปี2003เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาปะทะชั้นบรรยากาศโลกอีกแล้วก็จะมีผลกระทบต่อระบบการสื่อสารในพื้นที่ครึ่งบนของโลกก็คือแถบขั้วโลกเหนือครึ่งบนขึ้นไปนะคะรวมทั้ง GPS จากดาวเทียมรวมทั้งวิทยุคลื่นสั้นด้วยขณะที่องค์การการบินและอวกาศหรือ NASA นะคะก็ระบุว่าสถานีอวกาศนานาชาติก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในที่นี้นะคะคำว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยก็คือหมายถึงไม่เป็นอันตรายโดยตรงต่อมนุษย์นะคะแต่ว่าถ้าเรามีการใช้เครื่องมือต่างๆบางทีระหว่างที่เราใช้เนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆที่มีการใช้คลื่นวิทยุเพราะบางครั้งถ้าพายุสุริยะรุนแรงมากขึ้นมันอาจจะส่งผลให้เกิดการขัดข้องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าเราอยู่ในระหว่างการพักฟื้นหรือรักษาที่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจนึงก็อย่างเช่นเครื่อง MRI นะคะก็จะเป็นตัวที่จะต้องมีการใช้ตรวจใช้จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่า MRI เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเนื้อเยื่อนะคะว่าคนไข้มีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างซึ่งจะทำให้สามารถจะตรวจได้อย่างละเอียดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจังหวะในระหว่างที่มีการตรวจแล้วเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนไข้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมกันด้วยในส่วนของทางด้านการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นะทีนี้มาดูทางบ้านเราบ้างบริษัทไทยคมเองนะคะบริษัทไทยคมเองเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ใช้ดาวเทียมอยู่ใช่ไหมคะงั้นจากปรากฏการณ์พายุสุริยะที่เผยแพร่ออกมาก็จะทำให้ทางบริษัทไทยคมเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการขัดข้องของในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บริษัทไทยคมก็จะบอกว่าเขาได้มีการออกแบบนะคะระบบดาวเทียมเพื่อป้องกันผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพายุสุริยะเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาว่าในช่วงเนี้ยบางทีโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อาจจะมีสัญญาณขัดข้องโดยเฉพาะอย่างช่วงกลางคืนบางทีเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดนะคะหรือว่ามีปัญหาในลักษณะของการรับสัญญาบางทีก็เงียบไปเลยซึ่งส่วนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะผลกระทบของการใช้ผลกระทบของการที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากพายุสุริยะหรือเปล่านะคะทีนี้ในเมื่อชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนอกจากอย่างที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นการบินนะคะเส้นทางการบินหรือระบบดาวเทียมต่างๆกับอีกอันนึงก็คือระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าณวันนี้เรามีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมากนะคะทีนี้ระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายก็มีการใช้ในลักษณะของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างไวเลสนะคะหรือการที่ไม่ใช้สายนะคะก็จะต้องมีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้เกิดการสื่อสารกันได้ระหว่างผู้รับกับผู้ส่งนะคะโดยที่ไม่ใช้สายนะคะแล้วลักษณะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญถ้ามีปัญหาในเรื่องของพายุสุริยะเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไปมีผลทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้ในระหว่างที่เรามีการใช้อยู่นะคะเพราะคลื่นที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกกวนจากอนุภาคหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพายุสุริยะเข้ามายังโลกนะคะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเราอาจจะต้องคอยระมัดระวังในส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่หรือว่าเราอาจจะต้องคอยติดตามข่าวสารนะคะแล้วคิดว่าอย่างในส่วนที่เป็นแสงออโรราเองนะคะออโรราที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นการเตือนให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าได้ว่าหลังจากที่เราเห็นออโรราไปแล้วมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะป้องกันตัวอย่างไรนะคะกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวเขาก็จะบอกว่าเราอาจจะต้องเสี่ยงกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ว่าอาจจะเกิดความเสียหายนะคะกับอีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของอันนี้เริ่มใกล้ตัวขึ้นมาก็คืออย่างโทรทัศน์นะคะก็จะใช้ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการปิดนะคะแล้วมาระวังนะคะในเรื่องของการใช้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารนะคะเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวป้องกันตัวเองมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่แน่นอนคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าระดับความรุนแรงของพายุสุริยะที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะคะที่มีหลายๆระดับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะนั้นที่พายุสุริยะเกิดขึ้นแล้วพุ่งมายังโลกรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นแค่ระดับ M ก็คือแค่ผลกระทบต่อคลื่นวิทยุสั้นๆแต่ถ้าระดับสูงไปจนถึงระดับ X ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกซึ่งถ้าเกิดขึ้นในระดับ X เนี่ยผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะดาวเทียมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะคะในชีวิตประจำวันนะคะหรือบางทีอาจจะก่อให้เกิดถึงระบบไฟฟ้าขัดข้องนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก็เป็นไปได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะส่งผลถ้าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเราก็อาจจะต้องถูกตัดไฟนะคะ ซึ่งตรงนี้หลายจะต้องเตรียมตัวไว้นะคะก็คือโดยภาพรวมแล้วนะคะสำหรับนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำเสนอในวันนี้ก็คืออยากให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของพายุสุริยะนะคะกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เตรียมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำนายว่าแนวโน้มของจุดมืดนะคะที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นแล้วเขาทำนายไว้ว่าสูงมากขึ้นก็คือประมาณปีหน้านะคะ2013คือศักราช2013แต่ณตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะแล้วนะคะตั้งแต่15กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะและนี่ก็รอบ1ปีก็คือประมาณ23มกราคมที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในระดับ M นะคะคือปีที่แล้ว15กุมภาเนี่ยเกิดขึ้นในระดับ X ตอนนี้เกิดขึ้นในระดับ M แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าณตอนนี้ในเดือนนี้ซึ่งมัน1ปีมันจะเกิดขึ้นในระดับ X ณวันไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากท่านผู้ฟังว่าขอให้เตรียมตัวนะคะเตรียมอุปกรณ์อะไรที่คิดว่าไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมีไว้ในบ้านนะคะเพื่อเราจะได้มีใช้ในยามฉุกเฉินไฟฟ้าเทียนไขหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องย้อนกลับไปในลักษณะของการพึ่งพาอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เทคโนโลยีมีไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพึ่งเทคโนโลยีไปทั้งหมดนะคะบางทีมันอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าอย่างการใช้การงานเขียนอะไรต่างๆที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะเราก็อาจจะต้องมีการแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถจะดึงข้อมูลออกมาดูได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสูญเสียข้อมูลไปเลยนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพายุสุริยะมากขึ้นสามารถที่จะติดต่อไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025048192-3ถึงตัวดิฉันเองนะคะสุภาวดีธีรธรรมกรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องพายุสุริยะกับเทคโนโลยีไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย